Det er som at stå i lyset. Der er en fornemmelse af klarhed, man som regel ikke har. Det er telepatisk kontakt med kundskaben, en hurtig forståelse fra højere planer som de arketypiske bevidsthedsplaner. Denne form for kontakt ser ud til at være enkel og ikke særlig vanskelig. Men det skyldes, at man befinder sig i en bestemt atmosfære. Det er måske, fordi man er i ashramens eller dens medlemmers frekvens. Jeg tror, at disciplene og de studerende ved det. Taleren er ikke en almindelig lærer. Han tilhører viljestrålen, og han har myndighed. Det er ikke mesteren Jupiter og heller ikke mesteren Maruya. Det er Manuen. Han henvender sig faktisk ikke specielt til os, men til dem, der står over os i Asharmen. SK, har du nogensinde før set ham holde forelæsning? VPN, jeg har ikke set ham før. Han har enorm kraft. Det er måske derfor, man har denne fornemmelse af klarhed. I hans lys skal vi se lyset. Der er styrke. Stor styrke og stor visdom. Stor klarhed. Det er en klarhed, man holder af. Viljestrålens energi er ikke så belastende, som man tror. Jeg tror, taleren giver en følelse af, at viljestrålens energi er liv. Jeg ved også, hvorfor dette opleves så mærkeligt. Det er et forsøg på eller en metode til at forny det æteriske og det fysiske legeme. Det er denne æteriske sky, der strømmer ind uden at være destruktiv og uden at skulle ødelægge for meget. Det er en metode, der tilfører formen liv for at gøre det muligt for den at tage imod en større energispænding uden at blive ødelagt og uden at gruppere af mennesker behøver at gå ud af inkarnation flere gange og vende tilbage igen for at blive tilpasset. På denne måde er det muligt at opnå meget bedre resultater med legemerne i løbet af kort tid. Man fornemmer livskraften. Kraft er ikke det rigtige ord. Det er livsenergi. En stærk og klar fornemmelse af livsenergien. Det er noget helt andet, end hvad jeg før har kendt eller oplevet. Han siger, I må have mod til at leve. I må have mod til ikke at lade jer bekymre eller skræmme af forandringer. Vid og vær fra midtpunktet ud efter. VPN, det er henvendt til menneskeriget. Han siger, det er derfor, der er disciple fra menneskeriget til stede. Vid og vær fra midtpunktet i jer selv ud efter. VPN, man fornemmer, hvad han mener. Hvis man kan rumme det. Han siger, livets lys er inden i jer. Vid, at livets flamme er inden i jer, og vid, at det onde og destruktive ikke kan komme i nærheden af jer. Kend dig selv som livet. Vid, at I er Guds fakler, som er bærere af den evige flamme. VPN, jeg prøver stadigvæk på at forstå, hvorfor dette møde ser ud til at være en meget højtidlig begivenhed. Det er måske, fordi Manuen er til stede, og fordi han er bærer af en stærk lysenergi fra livsaspektet. Jeg tror, at alle disciplene prøver på at opfatte et eller andet bevidsthedsaspekt eller i hvert fald hensigten med mennesker her på planeten. Tanken er så klar her, at det går op for en, at man faktisk lever i et bevidsthedshalmørke det meste af tiden. Der er klarhed her. Et helt andet syn på livet. En helt anden orientering. Manuen ser ud til i sig selv at være et koncentrat af det, menneskeheden er på en planet. Det er en kraftig dynamisk påvirkning. Der er noget strålende over det. Noget strålende og stærkt. Men det er en styrke, som er sandhed, lige og kærlighed det modsatte af det negative aspekt. Der finder en energipåvirkning sted her. Jeg tror, det er bølgefrekvenser, der betyder noget for bevidstheden hos de asramiske. Fordi, der står på de højere trin i asharmen. Det er, som om disse frekvenser bliver sendt til dem, og de forstår dem. Vi, disciplene, de studerende, har besvær med at fatte, hvad de betyder, fordi vi ikke har den samme frekvens eller evne. Jeg ved, at der er mere, jeg gerne vil forstå. Han siger, Disse oplysninger vil komme frem i mange grupper. Man vil høre rygter om dem fra videnskabelig side. Bare en lille smule, der bliver sagt hist og her i videnskabelige beretninger for at forberede folk på nogle overraskende begivenheder. Nogle af de forskellige esoteriske grupper her vil modtage disse oplysninger på den ene eller den anden måde gennem deres ledere eller gennem deres egen kontakt med dem, og mange mennesker vil få langt mere oversanselig opfattelsesevne, fordi det er noget normalt på visse udviklingstrin. VPN, det er meget interessant at få kendskab til frekvenser, der ligger uden for ens eget frekvensbånd og dette bånd fra det ashramiske plan. Studerende får i hvert fald fat i det vigtigste af det, denne sammenkomst drejer sig om, og bliver bevidste om, hvorfor den finder sted. Han siger, der vil meget snart blive hvisket om dette fænomen i videnskabelige kredse, for denne vældige eteriske sky vil have en meget mærkbar påvirkning af planetens astrale og stoflige substans og på både de fysiske og de eteriske legemer. VPN, læreren er hos os og siger, at nu er mødet forbi for vores vedkommende. Disciplene, de studerende, går ud for at tage del i noget andet. Vi forlader templet eller det sted, hvor denne sammenkomst finder sted. Kærlighedens virkning på bevidstheden. 13. september 1961. Natlig forelæsning. Gengivet efter hukommelsen af Viola Petit Neil. Bevidsthedsudvidelse er en kærlighedsaktivitet. Man ser sammenhænge og forbindelser, fordi man elsker. Kærlighed er en sammenhængskraft, der holder tingene i forbindelse med hinanden. Og ved at få øjnene op for indbyrdes forbindelser tager man derfor del i universets kærlighedsaktivitet. Sjælen eller kærligheden er Kristusaspektet i mennesket. I en vis forstand forøger vi kærlighedsenergien i universet ved at opfatte sammenhænge. Gud har brug for vores forståelse af sammenhænge. Det glæder Gud at se sådanne forhold, ligesom det glæder en far eller en mor at høre barnet tale. Efterhånden som bevidstheden udvides, kommer vi i nærmere forbindelse med Gud. Jo mere inderligt gensidighedsforholdet er mellem os og Gud er, jo bedre forstår vi ham. Gud har behov for menneskets forståelse af livet. Han ønsker, at vi skal forstå alt det, han har skabt. Et selvoptaget menneske ødelægger faktisk bevidstheden ved at indsnævre sin forståelse. Planeten Jordens strålingstilstand. 5. september 1962. Natlig forelæsning. Gengivet efter hukommelsen af Viola Petit Neil. Livsformerne på Jorden, det vil sige mineral, plante, dyre og menneskeriget befinder sig på et stadie, hvor de er ved at tage et skridt fremad, der kan udtrykkes i stråling. Strålingen er livet, der bryder igennem formen, fordi formen ikke længere er tilstrækkelig som udtryk for livet. Der vil ske enorme forandringer i alle fire naturrier og samtidig i planetens fysiske legeme. Alt sammen af hensyn til opbygningen af nye former. Store områder af jorden vil ganske vist synke i havet eller blive til ørkener, og de kommer til at ligge sådan i lange tidsalver. Men det sker for at rense dem og forberede dem til et nyt stadie i evolutionen, på samme måde som en landmand må lade marker ligge brak for senere og kunne dyrke bedre afgrøder på dem. Det, der kan ligne en ulykke, er det i virkeligheden ikke på længere sigt. Når man betragter naturomvæltninger fra et bestemt punkt i tid og rum, fra den menneskelige bevidstheds synspunkt, ligner de en total katastrofe, og de kan opleves som meningsløse og grusomme. Hvis mennesker havde bevidsthedskontinuitet, ville de ikke blive så ulykkelige og chokerede. Hensigten med de store omvæltninger er altid at skabe en udvikling i retning af en højere bevidsthedstilstand. Som en enhed betragtet er planeten Jorden på vej mod et højere bevidsthedstrin. Den er faktisk allerede inde i denne proces, og det er noget, der påvirker alle naturrigerne. Der vil derfor opstå nye plante- og dyreformer og en ny udvikling i mineralriget. Jordomvæltningerne vil bryde mønstret i den nuværende kultur og civilisation, som i øjeblikket slavebinder menneskets tænkning. Dette mønster var positivt, så længe det førte til udvikling af bevidstheden, men ikke, da det begyndte at begrænse den. I dag er der et stort antal intelligente mennesker, der føler sig alvorligt frustreret, som om de var presset op imod en mur. Den form for civilisation og kultur, de lever i, giver ingen mulighed for yderligere udvikling. Vi har nået grænsen for formens evne til at give udtryk for livet. De mindre udviklede masser tilfredsstilles med materielle ting og er bekymrede på grund af gælder og utryghed. Inden for deres evnes snævre udviklingsramme føler de sig også totalt frustrerede. Det er det, der menes, når det påpeges, at formen ikke længere gavner livet. Mennesker kan ikke se hverken mål eller hensigt med livet. Et stort flertal på alle evolutionstrin har intet livsmål, og de føler ikke nogen motivation til at gøre sig større anstrengelse i livet. Så længe vi er i fysisk inkarnation, strømmer der energi ind gennem milten fra det planetariske væsen, planetens fysisk liv, som om mennesket lå i substansens moderskød og forbundet med livet gennem navlestrengen. Disciplens bevidsthed må være centreret i hovedet på et centralt beliggende punkt for at kunne tilpasse sig energistrømmen. Halekernen er et organ til brug for de mere fremskredne. Den benyttes endnu ikke af gennemsnitsmennesker og kun meget lidt af nogen disciple. Hvorfor menneskeheden er det fjerde skabende hierarki? 8. maj 1962. Natlig forelæsning. Gengivet efter hukommelsen af Viola Petit-Nil. I det femte rige omtales mennesket som muren eller bygmesteren. Gennem sine sindsbevægelser og følelser skaber det frekvenser, der tiltrækker de substanser på det fysiske, æteriske, astrale og mentale plan, som gør det muligt at opbygge en struktur, der er det menneskelige personlighedslegeme, som består af det fysiske, det æteriske, det astrale og det mentale legeme. Substansens kvalitet bestemmes af tankernes og følelsernes frekvens. De studerende fik vist en tankeform med de frekvenser, som et menneske udsender, og det blev sammenlignet med et transportbånd, der fører bygningsmaterialerne til byggepladsen. Man viste de studerende det som tankeformer og sammenlignede det med opførelsen af et hus af soltørret lersten, mursten eller alabast. Den substanstype, der anvendes til strukturen, er også afgørende for den frekvens, som legemet kan reagere på, men mennesket, tænkeren, der bor i huset, er i stand til at ændre sine tanker og følelser og dermed også substansen og strukturen. Fordi de æteriske, astrale og mentale substanstyper er langt mere flydende end den tætte fysiske type, er det nemmere end at forme en fysisk struktur i egentlig forstand. Mennesket er ofte længe om det, fordi det kun langsomt ændrer sin mentale og emotionelle frekvens. De energier, der automatisk strømmer ind i centrene, består af hele skalaen af frekvenser, men legemerne kan kun reagere på de frekvenser, som de kan give resonans på. En violinstreng er en god analogi. Strengens stramning og tykkelse bestemmer tonen og frekvensen. Jo tykkere strengen er, jo dybere er tonen. Selvom alle energifrekvenser eksisterer til alle tider, har man kun adgang til de frekvenser, som substansen i legemerne kan respondere på. Og typen af denne substans bestemmes af kvaliteten af tankerne og følelserne. Er mennesket -tænkeren? Den, som bor i huset. For at belyse emnet, blev der vist tankeformer på en skærm. Den meningsfyldte verden -plan og hensi. 16. december 1963. Natlig forelæsning. Gengivet efter hukommelsen af Viola Petit-Nil. Den dybere mening med verden. Forståelsen af den meningsfyldte verden. Er faktisk matematisk. Det har noget at gøre med at kunne se energimønstre og samspillet imellem dem her på planeten. Det består i at kunne se begivenhedernes forbindelse med plan og hensigt. Det er karakteristisk for mennesker, at de fortolker begivenheder emotionelt. Det vil sige, at hændelser for en bestemt nation eller race i de fleste tilfælde har en emotionel betydning, der måske ikke har nogen forbindelse med den egentlige betydning. De ser deres betydning på den konkrete tankes plan og ud fra de begrænsede oplysninger, der på et hvert givet tidspunkt findes. Det er igen en begrænset indstilling til den meningsfyldte verden. Denne måde at betragte forbindelser på har som regel kun meget begrænset gyldighed i energimønstrenes større verden. De vurderer en begivenheds betydning ud fra dens forhold til deres egne selviske og snævre aktivitetsbaner. Den meningsfyldte verden har relation til den måde, hvorpå energier mødes og påvirker hinanden i forhold til den altomfattende plan og hensigt. Selve begivenhederne er de endelige resultater af frekvenser, der skærer hinanden. Man begynder at få en forståelse af hensigten med dem. Ikke ved at fortolke begivenhederne, men ved at undersøge de energier og skæringspunkter, der fremkalder en begivenhed. På et højere plan kan det ses fra et matematisk synspunkt ligesom støjfrekvensen ved radiofænomener. Et menneskes arbejde med at lægge hensigt ind i begivenheder afhænger af dets holdninger, der igen bestemmes af dets baggrund, uddannelse og fordomme. Inden for disse begrænsninger vil den samme virkning derfor betyde noget forskelligt for forskellige mennesker eller grupper. Englænderne betragtede for eksempel de, der underskrev den amerikanske uafhængighedserklæring som forrædere, mens de var helte for amerikanerne. Set fra den virkelige, meningsfyldte verdens standpunkt havde menneskeheden taget et skridt fremad i forståelsen af, hvad frihed var, og det var vigtigt i relation til den altomfattende plan og hensigt. For at komme den virkelige, meningsfyldte verden nærmere er det nødvendigt at forstå evolutionsprocessen og have kendskab til visdomslæren. Man kan ikke være behersket af følelser eller begrænset af det konkrete tankesind. Der må være studerende og disciple, der kan begynde at forstå denne virkelige, meningsfyldte verden og forklare den for menneskeheden. Manuens afdeling - liv, form og bevidsthed 9. august 1964. Natlig forelæsning. Gengivet efter hukommelsen af Viola Petit Neil. Universet bevæger sig i en evolution af liv, form og bevidsthed. Det kan symboliseres ved Merkurstaven. I denne stav repræsenterer de to spiralstrømme liv og form og midterstaven bevidstheden. Man må huske, at symboler altid, i vores syv planes univers, har en syvfoldig betydning. Vi vil her benytte os af nu et symbol for at skabe en bedre forståelse af det materiale, der bliver forelagt. Lad os tage cirklen med punktet i midten. Dette punkt symboliserer livet og cirklen substansen. Korset repræsenterer bevidstheden og trekanten formens manifesterede verden, der, som man kan se, må have alle tre aspekter for at blive manifesteret. Hensigten med symbolet er at fremstille et samlet mønster af idéer for tænkeevnen. Nu vil vi gå over til den forelæsning, der skal holdes her i klassen i nat. Livet, der bevæger sig gennem substansen, er universel elektricitet, der uundgåeligt skaber et magnetisk felt, der kaldes bevidsthed. Når livet strømmer gennem ren, udifferentieret substans, er der et universelt og udifferentieret magnetisk felt. Derfor eksisterer det skabende univers som sådan endnu ikke. Lad os huske, at dette udifferentierede magnetiske felt er bevidstheden. Man kunne kalde det en drømmeagtig elementær bevidsthedstilstand. Formen opstår på grund af bevidstheden. Det er meget vigtigt at huske dette. Det er bevidstheden, der har brug for formen for at kunne fuldføre sin evolution. Liv, der strømmer ind i substans, er involution. Liv, der involveres i substans. Men i samme øjeblik som bevidstheden bevæger sig ind på evolutionsvejen, får den brug for forskellige former til sit evolutionære mål, fordi den er magnetisk, tiltrækker den substans i forskellige former. Det begynder med grundelementerne. Ilt er en bevidsthedstilstand eller en form for magnetisme. Det samme er tilfældet med guld. I mineralriget finder man den højeste bevidsthedstilstand eller form for magnetisme i krystallerne. I hvert enkelt naturrige bliver substansen dannet til mere og mere komplicerede former, som livet strømmer igennem, og bevidstheden i disse naturriger udvikler sig og modificerer formen. Den modificerer eller ændrer ikke selve livsaspektet, men ved at modificere den form, som livet strømmer igennem, ændrer selve bevidstheden sig konstant af de linjer, som den anser for at være ønskelige og skabende. Selvbevidsthed markerer højdepunktet af denne udvikling. Mennesket er i besiddelse af en næsten ubegrænset evne til at modificere formerne. Det modificerer ikke selve den grundlæggende substans, men af substansens grundlæggende enheder kan det opbygge en uendelig række forskellige former. Mennesket modificerer mineral, plante og dyreformer og derigennem også bevidstheden i de undermenneskelige naturriger. Det er en meget klar og nøjagtig udtalelse. I mange af verdens hellige skrifter siges det, at mennesket blev gjort til herre over de andre naturriger. Man kunne sige, at et menneskeligt væsen er et stærkere magnetisk felt end et dyr. Her vil jeg gerne bede jer om at huske analogiens princip. Den grundlæggende lighed i alle forhold. Analogiens princip er rigtigt, fordi universet er baseret på et mønster, der gentager sig i det uendelige på alle planer. Vi kan kalde det 3-4 princippet. Kort sagt, livet, der strømmer gennem substansen, skaber magnetisme eller bevidsthed, de tre aspekter. Det mangeartede formunivers, der manifesteres, symboliseres ved firtallet, fordi det har fire dimensioner. Lad os her benytte analogiens princip, der gælder på alle planer og på ethvert trin. På det laveste fysiske trin har mennesket opdaget elektriciteten. Mennesket ved faktisk ikke, hvad elektricitet er. Men det har opdaget måder, som gør det muligt at anvende den. Lad os et øjeblik betragte elektriciteten. Man kan sige, at elektricitet, liv, der strømmer igennem en tråd, substans, altid skaber et magnetisk felt, bevidsthed. Det er princippet på hverdagsplan og forståelig for mennesker som en erfaring i deres daglige tilværelse. På elektricitetens område er det mennesket selv, der skaber elektromagneten, bevidstheden. Men det opdagede elektriciteten ved først at opdage mineralets, det magnetiske malms, magnetiske felt. Det var måske logisk, at det var bevidsthedsaspektet, det først opdagede, eftersom det selv er selvbevidsthed. Ved at manipulere med det magnetiske felt blev mennesket i stand til at beherske og udnytte det liv, der konstant skabte dette felt, og på denne måde kontrollerer livsaspektets strøm og gennem modificerede former skabe de manifestationer, det ønskede. Menneskets kontrol over livsaspektet er det, vi kalder elektricitet. Husk, at vi taler om den på dens fysiske trin, der er det laveste. Vi vender tilbage til den tanke, at liv, der strømmer gennem substans, skaber bevidsthed, der danner og modificerer former. Det er ikke livet, der danner og modificerer formen. Det strømmer igennem de former, som bevidstheden danner. En planetarisk logos eller en sollogos er en ufattelig høj bevidsthedstilstand, der modificerer og danner utallige former, som livet strømmer igennem. Energi er et livsaspekt. Kraft er et bevidsthedsaspekt. Man kunne sige, at livet har til formål at strømme, at give sig selv til substansen, hvorved det skaber bevidstheden. Bevidstheden er nødvendigvis magnetisk, for den binder og fastholder livet og dets forhold til substansen. Til de tilstedeværende studerende sagde han, Jeres og hele menneskehedens bevidsthed modificerer konstant formen, og det i højere grad end nogensinde. Det sker grundlæggende igennem et bestemt punkt i jeres bevidsthed. Det konkrete tankesind, der iagttager og analyserer formens verden, manipulerer med den og ændrer den. Det har ændret jeres civilisation, en nations, menneskehedens, samlede bevidsthedsaspekt, fordi ændringen af former påvirker den måde, hvorpå livet strømmer igennem dem. Til jer som studerende vil jeg imidlertid sige noget mere. Det er muligt for menneskets totale, integrerede og samlede bevidsthed at influere direkte på formen eller den materielle verden. Det er ikke blot det konkrete tankesind, der virker, men hele bevidstheden. De, der står på det femte rigstrin, er i stand til at influere direkte på formen i de tre verdener. Denne evne begynder med herredømmet over stoffet i personlighedens tre legemer. I dag, hvor vi er på vej ind i den næste underrace, der bliver begyndelsen til den næste rodrace, vil mennesket lære lidt mere om den magnetiske bevidstheds mere direkte indflydelse på formen. VPN, som svar på et spørgsmål om magnetisk healing, sagde han, sagt helt enkelt er det et eksempel på, hvordan bevidstheden til en vis grad kan ændre formen. Magnetisøren forstår ikke princippet og har sandsynligvis ingen anelse om, hvordan man skal bære sig ad. Men på grund af en bevidsthedsudvikling hos magnetisøren selv er det muligt til en vis grad ændre formen, så livet kan strømme mere harmonisk igennem den. Det betyder ikke, at magnetisøren helt igennem er et højt udviklet menneske, men kun, at der så at sige har fundet en sideløbende udvikling sted, der i større eller mindre grad muliggør dette fænomen. Der er virkelig tale om en magnetisk påvirkning af det fysiske legeme, som derved bliver bedre tilpasset efter det livsaspekt, som strømmer igennem det. VPN, som svar på spørgsmålet om lyd, sagde han, det kan lyde abstrakt. Men lyd er det bevidsthedsord, der danner formen. Det er lyd, der modificerer den udifferentierede substans og danner den til former. I en vis forstand udtaler magnetisøren ordet. Mennesket kan lære, hvordan det ved hjælp af mekaniske redskaber kan bruge lydfrekvenser til at modificere det fysiske legeme og derved åbne for en mere harmonisk livsstrøm igennem det, og det fører til den tilstand, vi kalder sundhed. Logos ord, lyd, danner solsystemets form. Mennesket vil muligvis bruge sine soniske frekvenser på en destruktiv måde, før det lærer at bruge dem konstruktivt. Det er et dristigt og farligt projekt at ride på kraftens tordengiler. Men det er en kunst, som en guds søn til syvende og sidst må lære at mestre. Kunst og arkitektur. 27. juli 1980. Natlig forelæsning. Gengivet efter hukommelsen af Viola Petit Neil. VPN huskede brudstykker af den natlige forelæsning og nedskrev dem senere. Da forelæsningen var forbi, resumerede hun den på denne måde: Italiens kunst, renæssancen, er livsglad, dynamisk og smuk. Frankrigs kunst er forfinet og elegant. Englands kunst er lige så kedsommelig som deres mad. De er fremragende på det litterære område. Ordernes kunst. Hollands kunst er jordbunden og tung, men charmerende. Ruslands kunst er mystisk og melankolsk. Egyptens kunst og arkitektur er tung og magtfuld. Grækenlands arkitektur er yndefuld, symmetrisk og matematisk tiltalende. Roms arkitektur er massiv og stærk. Orientens arkitektur er sanselig, frodig og overdådig med en overtone af spiritualitet. Islams arkitektur er stærk, fast forankret til jorden, men med en åndelig søgen og stræben. Europas arkitektur, middelalderen, etc. Kristendommen. Mystisk, yndefuld, himmelstræbende. Det er blot mine notater om det, jeg kan huske af resummet af den forelæsning, der blev holdt. Substans og ånd-minus en ny bevidsthedsvane. 18. september 1960. Natlig forelæsning over vejret af Viola Petit Neil. Optaget på bånd af Shafika Kargula. SK. Hvilken forelæsning skal du høre?